Audiencën e sot me të përgjithshme mbajtur në sallën e palit 6 në Vatikan, papa ja kushtoi një figurë të madhe të krishterimit, Shën Robert Bellarminit, kardinal jezuit e dietar i kishës. Në përfundim takimit përjafshëm me shtektarët e besimtarët, atishejt bekoi pishtarin Benediktin të paqes që, pas pak ditësh, do të niset nga Norqia drejt Anglisë, si simbol pajtimi e solidariteti ndërmjet popujve.
Bari shpirtrash, prisima dhe modeli njeriut që lutet. Këto sipas së Benediktit të 16 ishin tipar themelore të Shën Robert Bellarminit, i cili me shkrimet e tij të teologjisë të përshpirtërisë luajti një rol të dorës së parë në kishën e pas-Koncilit të Trentit për t'u përgjigjur reformës protestante lindur nga kriza e thellë fetare.
Egli evita ogni taglio polemico e aggressivo.
Ai i shmanget toneve polemike e agresive kundër ideve të reformës, por duke përdorur argumentet e arsyes e traditës kishës, e shpjegon qartë e me sukses doktrinën katolike.
Antari një numri të madh kongregatash, kardinali jezuit kreu edhe detyrat rëndësishme diplomatike, e megjithatë barra e rëndë drejtimit të kishës nuk e pengoi të ecte ditë për ditë në rrugën e shenjtërisë. Enca ecte në këtë rrugë i kushtoi vëmendje veçantë predikimit e katekismit.
La sua predicazione e le sue catechesi presentano.
Predikimet dhe katekizmat e tij kanë karakterin thelpsor që e përvetsoi nga edukimi ignacian. Synojnë përqendrimin e të gjitha forcave të shpirtit tek Zoti Jezus për ta njohur thellë, për ta dashur, për t'i përngjarë.
Në shkrimet e tij, vioj Papa thekson me fortë se mësimet e Zotit duhet të zënë vendin e parë në jetën e çdo njeriu. Prekëndej, vend të parë duhet ketë edhe lutja. E ai jo vetëm që e predikoi këtë, por edhe jetoi. U bë model i shkëlqyer i njeriu gjithnjë në lutje, një lutje që ushqehet me fjalën e Zotit që e dëgjon këtë fjalë. Modeli njeriu që nuk pyet për interesat vetjake, por e lëshon me gëzim gjithë vetveten në dorë të Zotit.
Un segno distintivo della spiritualità del Bellarmino.
Shenjë dalluese për shpirtërisë së Bellarminit është perceptimi i gjallë dhe personal i mirësisë së pambaruar të Zotit. Prekënej, shejti ynë ndjeje vërtet bir i dashur prej tij. E ishte burimi një gëzimi të madh çasti kur me qetësi e thjeshtësi gjunjëzohej për të lutur e për të kundruar vetë Zotin.
I formuar me përshpirtërinë ignaciane, shtoi Benedikti 16, Bellarminin a lë trashëgim si normë të sigurt për të jetuar mirë, e sidomos për të bërë një vdekje të mirë, meditimin e shpeshtë e serioz mbi çastin e fundit, çastin kur njeriu do t'i jap llogari para Zotit për të gjitha veprat e veta, nga i cili nuk mund të shpëtojë askush. Prekëndej edhe porosin të mos përpiqemi për të mbledhur pasuri mbi këtë tokë, por të jetojmë thjesht, me zemrën plot dashuri të Krishterë, sepse vetëm kështu njeriu mund të grumbulloj pasuri për qiell, ku hajduti nuk hyndot, e tenja nuk mund të brej. Dietari i kishës i bën thirrje të fuqishme klerit e besimtarve për reformimin e jetës.
Il Bellarmino insegna con grande chiarezza e con l'esempio della propria vita.
Bellarmini na mëson me qartësi të madhe e me shembullin e vet jetës së tij se nuk mund të flitet për reformë të vërtetë në kishë, nëse kësaj reforme nuk i paraprin reforma personale, kthimi i zemrës son në rrugën e Zotit.
Ngjarjet e favorshme atë pafavorshme, pasurit a varfrin, tha papa duke i bëri hon njërit nga shkrimet e jezuitit, njeriu i urt nuk i kërkon e nuk i pranon duke pasur parasysh vetëm vetveten. Të gjitha ngjarjet, të këndshme atë pakëndshme, që na pëlqejnë anatrondisin, janë të mira e të dëshirueshme vetëm nëse vihen në shërbim të lavdisë së Zotit.
Queste ovviamente non sono parole passate di moda.
Nuk janë fjalë të dala nga moda, por për të medituar gjatë e për të orientuar rrugën tonë mbi këtë tokë, na kujtojnë se fundi i jetës sonë është Zoti. Hyji që u dëftuan Jezu Krishtin, në cilin vijon të na bëj thirrje e të na premtoj bashkimin me të.
Këto fjalë, shtoi Benedikti i 16, na kujtojnë sa rëndësi ka t'ja besojmë vetveten Zotit, të shkrijmë gjithë jetën në shërbim të Ungjillit, ta ndriçojmë me fe e lutje çdo rrethane, çdo veprim të jetës sonë, gjithnjë të prirur drejt bashkimit me të. Në përfundim të audiencës, Papa përshëndeti dhe i uroi përzemërsisht mirëseardhjen delegacionit nga Norqa e Cassino, që solli në sallën e palit të 6 në Vatikan pishtarin Benediktin të paqes. Pishtari, shpjegoi Papa, do të niset më 1 mars për Londër, ku do të ndryqojë në një kremtim ekumenik.
Cari amici, mentre vi ringrazio per l'odierna visita.
Të dashur miq, ndërsa ju falënderoj për vizitën e sotme, uroj që nisma tradicionale të kontribuojë për gjallërimin e dritës fesë, posaçërisht në Evropë, e të përhap kudo që ndrit harmoni e pajtim.